Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri ďalšom pokračovaní Finax radí, v ktorom budeme rozoberať vaše otázky, ktoré nám naďalej pomerne húfne posielate, za čo sme veľmi vďační. Mojimi hostiami sú Jan Tonka a Juraj Hrbatý. Ahojte páni.
Dobrý deň.
Otázku nám poslal Marian zo Žiliny. Tá jeho situácia je nasledovná. Mesačný príjem 2000 eur, vytvorená rezerva 3000 eur, mesačné výdavky 650 eur, úspory ako rodina majú 53 tisíc eur. S manželkou chcú kúpiť pozemok a stavať dom. Pôvodne teda chceli kúpiť ten pozemok za úspory, alebo teda to je jedna alternatíva, a následne na hypotéku stavať svoj pomocne dom. Otázka Mariana smeruje k tomu, vlastne ako možno riešiť to financovanie, čiže či zobrať už hypotéku aj na pozemok a následne tie vlastné zdroje, tie úspory použiť na stavbu domu, potom ak by potrebovali ďalšie prostriedky, tak by len navýšili hypotéku, ktorú by zaťažili teda pozemkom i stavbou. Čiže tu táto otázka smeruje opäť z mojej strany na teba, Janči, že možno taký nejaký ideálny postup pri tejto ich situácii, ako financovať kúpu pozemku a následne stavbu domu.
Tu by som povedal, že ja osobne ideálny postup nepoznám. Toto nie je niečo, čo by som nejako akože vedel veľmi poradiť. Čiže je možné získať hypotéku do určitej miery aj na pozemok. Závisí od lokality, stavu a podobne. Čiže banka je ochotná financovať takýto akože účel. Tie peniaze sa potom presne dajú použiť na tú stavbu a zvyšok dofinancovať už vlastne na základe nejakej budúcej hodnoty toho dokončeného domu. Čiže samozrejme je to možné aj takto. Pokiaľ sa kupuje pozemok za cash, za hotovosť, znovu banka je ochotná požičať do nejakých možno 70-80% úplne bežne a je možné z tých peňazí stavať. Ja osobne, kebyže toto robím, tak oslovím nejakého hypotekárneho špecialistu, agenta, ktorý má skúsenosti s čerpaním vlastne hypoték na výstavbu domu. A toto je oveľa ťažší prípad z môjho pohľadu ako kúpa nejakej už hotovej nehnuteľnosti. Tam stačí jednoducho porovnať banky, úrokové sadzby, nejakých pár podmienok, ale pri výstavbe v takomto procese je to veľmi individuálne banka od banky a určite budú niektoré banky ochotné a vlastne schopné financovať to jednoduchšie, lepšie, bez menšieho dokladovania ako iné. Čiže treba sa obrátiť na niekoho, kto pozná tento proces, čiže nejakého hypotekárneho špecialistu.
Ja by som povedal možno dve veci k tomu. Poprvé, pri stavbe domu na úver, tam vlastne to uvoľňovanie tých prostriedkov z pohľadu banky môže byť postupné, to znamená, že je možno tam ako keby viacej ako keby nutnosť dokladovať, aha, už mám základy, aha, už mám vyťahnuté múry, už mám okná a tak ďalej, a v podstate banka uvoľňuje tie prostriedky. To znamená, že ak by ste celý ten, alebo tie peniaze použili na vlastne na kúpu pozemku a potom na výstavbu brali hypotéku, tak z tohto pohľadu to môže byť trocha náročnejšie, ale ako povedal Janči, ako je to od banky, závisí od banky, takže ako keby každá banka toto môže mať inak, že niektoré sa tam pravdepodobne dá aj načerpať úplne celé na tú stavbu alebo nejakú väčšiu časť naraz. Takže akože, ale ak by sa to napríklad nedalo v tej banke, v ktorej by ste si to chceli zobrať, tak by som možno uvažoval, že zobrať si aj časť tej hypotéky v podstate aj na ten dom. A druhá vec, aby teda zobrať tú hypotéku na ten dom, aby pri tej stavbe, pardon, zobrať hypotéku na pozemok, aby pri stavbe toho domu už ste nejaký základ mali. Mali ste keby že trošku väčšiu variabilitu. A druhá vec je, že kde sú tie úspory. Hej, to znamená, že ak sú úspory na investícii, tak možno ako keby zvážiť to, že do akej miery, lebo v mojom prípade, keď ja som staval dom, od momentu, kedy som skúpil pozemok a začal som na ňom stavať, prešlo rok, možno viac. Hej, to znamená, že ako keby, že zobrať si hypotéku na ten dom, závisí pri nejakej super nízkej sadzbe, asi by som to neriešil. Je to výhodnejšie ako napríklad, keby som mal vyberať svoje investície. Hej. Asi by som teda radšej si zobral úver, ako by som vyberal investície. Takže keby treba sa možno zamyslieť aj na tom, že kde tie úspory dneska sú, ako pracujú pre vás. Ak nejako nepracujú, tak možno ako keby vyplatenie toho pozemku z nimi ako lepšia alternatíva. Ak niekde tie úspory pre vás pracujú, napríklad vo Finaxe, tak potom by som asi skôr bral tú hypotéku aj na pozemok.
Neuviedol Marian presne, kde sú, uvádza len, že majú v podstate druhý, tretí pilier aj s manželkou a majú aj nejaké sporenia do ETF, ale osobne ja mám pocit z tých slov, ktoré poslal, že nie veľká časť alebo drvivá väčšina tých 53 tisíc je v investíciách, ale že skôr sú to asi úspory, že plánujú toto riešenie bývania, čiže preto to držia niekde asi skôr likvidnejšie, ale neviem 100%. Ešte taká otázka, že ako ste vy rozprávali, čiže banky fungujú aj tak, že v podstate ja keď mám treba už kúpený stavebný pozemok alebo plánujem kúpovať stavebný pozemok, že už mám vyhliadnutý pozemok, už tam mám možno nejakú predkupnú zmluvu alebo ako to funguje a mám už nejaký projekt na stavbu domu, čiže ja viem dostať schválenie úveru na celú tú výstavbu nehnuteľnosti a následne postupne, ako si ty spomínal, že Ďuri, ako ja ten dom dvíham, hej, že ako ho postupne staviam, tak dostávam teda jednotlivé tranže, mi postupne uvoľňuje, že vie to byť aj takto, áno?
Predpokladám, že takto to akože bolo. Ako, je pravda, že v tých časoch, ale tak to už je 12 rokov dozadu, že ja som si v podstate načerpal asi celý úver. Ale vieš, ja, v momente, keď som ja už čerpal úver, tak ja už som mal základy a celé toto všetko vyťahnuté. Hej, že to som ja už mal odfinancované. Hej, takže neviem ti úplne presne povedať, ako to je dneska. Hej, takže nie sme na toto, tak jak Janči hovoril, nie sme na toto úplne odborníci a asi v tomto prípade lepšie sa poradiť s nejakým hypotekárnym špecialistom.
Dobre, ďakujem. Zaujímavú otázku nám posiela Fero z Košíc vo veku 50 rokov. Jeho príjem je 3000 eur mesačne, má 4 nezaopatrené deti, rezervu 12 000 eur a má teda k tomu hypotéku, kde tá zostatková istina je 136 000 eur, mesačná splátka 745 eur, iné výdavky 1000 eur, plus posiela aj teda 500 eur mesačne do Finaxu. 50 tisíc eur aktuálne drží vo firme, je tam to PO znamená ako právnická osoba, ktoré by nejakým spôsobom vedel z tej firmy vyťahnuť, ale nie je to úplne také likvidné, alebo nepovažuje to za také likvidné, nie je to také jednoduché. A uvedomuje si teda ten stav, že už nie je najmladší a že teda má pomerne veľkú zodpovednosť, veľké záväzky, jednak v podobe tej hypotéky a v podobe štyroch detí. Aj z tohto titulu v priemere pravidelne mesačne mimoriadne spláca 1100 eur z tej hypotéky. Čiže kvôli nejakému zníženiu rizika. Ako má ešte takú alternatívu, pokiaľ by sa teda jemu niečo stalo, asi pravdepodobne ako hlavnému živiteľovi rodiny a hlavnému zdroju príjmu. To, čo tam teda nebolo uvedené, tak manželka predá jednoizbový byt v Košiciach, čiže majú ešte asi nejaký takýto byt. Plus vyťahne tú hotovosť firmy, ktorá tam bola uvádzaná a vyplatí tak hypotéku. Čiže ako by som tak povedal, že možno nejaká taká safety net, hej, tá bezpečná rezerva, nejaký taký vankúš tam je v inom majetku. A tá jeho otázka smerovala k tomu, že či uvažuje správne, že či koná správne, teda hlavne s tým mimoriadnym splácaním a vôbec aj s takouto rezervou, že čo by robili v tom krajnom prípade. Takže skúc teraz ty, Ďuri, začať, ako sa ty na takúto situáciu dívaš. Predsa je taká špecifická, si myslím, že za normálnych okolností pri mladých ľuďoch by sme odpovedali, že radšej investovať peniaze ako mimoriadne splácať, ale tu je predsa už ten vek trošku vyšší.
Vieš čo, ako keby, ja v tomto prípade, ako keby, že ten vek neberiem až tak tragicky. Áno, ako má Ferov 4 deti, ale no asi som, neviem, či som na chvíľku som vypadol?
Ja pokračuj.
Dobre, má síce Fero 4 deti, ale tie deti asi nebudú deťmi stále. Že proste tie deti v nejakom, a predpokladám tým, že má Fero taký relatívne dosť vysoký zostatok tej hypotéky, pravdepodobne, a tým, že má 4 deti, tak kupoval nejaký väčší byt, pravdepodobne možno nejaký štvorizbový byt, alebo možno nejakú väčší, nejaký dom.
To je dom.
Hej,
dom.
Tak aby sa, prosím? Dom.
Že je to
hej.
Dom.
No, takže ako, aby sa tam všetci pomestili a ako, povedzme si úprimne, hej, že tie deti raz z toho hniezda vyletia a pokiaľ nie si Fero úplne viazaný, že túto v podstate táto nehnuteľnosť je tá, v ktorej by si ako kebyže chcel dožiť, hej, tak je pravdepodobne, že na tie staré kolena ti bude stačiť možno menšia nehnuteľnosť, kde budú menšie starosti, menšie výdavky s tou nehnuteľnosťou, menej budeš to musieť vykurovať, hej, takže ako, ak sa neviažeš na tú nehnuteľnosť nejako extrémne, že toto je nehnuteľnosť, kde by som chcel dožiť, tak ja osobne by som, ja nevidím ako keby dôvod, že prečo by som nejakým spôsobom mimoriadne splácal, lebo rastu tá, keď pôjde Fero do dôchodku za 15 rokov, tak tá nehnuteľnosť vlastne tak zrastie na tom príjme, že ako náhle by to vymení za menšiu nehnuteľnosť, tak ten rozdiel tam môže byť ďaleko prevyšovať v tom čase ten zostatok tej hypotéky. Takisto možno by som povedal aj to, že my napríklad s manželkou, áno, máme väčšiu nehnuteľnosť, hej, ale vždycky sme to brali tak, že keby sa niekomu z nás niečo čokoľvek stalo, tak ako keby riešenie situácie je túto nehnuteľnosť predať, akože nefixujeme sa na tú nehnuteľnosť a kúpiť si proste niečo menšie, čo nám bude stačiť. Hej. Čiže dneska to je dom, keby sa aj možno Ferovi niečo stalo, no tak ako pravdepodobne aj tak manželka možno nebude zvládať sa starať o ten dom, nehnuteľnosť. Dom sú starosti. Hej. To znamená, možno bude rada, že má 4 deti, tak si povie, okay, že chcem len zavrieť dvere, hej, a to je a starať sa len za to, čo je za mojimi dverami v nejakom byte. Čiže ako my sme napríklad uvažovali takto a ja tak keby tých 50 rokov v tomto prípade u Fera nevidím tak tragicky. Ten príjem má dobrý, dokáže ešte investovať do Finaxu, to je skvelé. Takže ja osobne v tomto problém nevidím a mimoriadne splátky by som nerobil.
Máš iný názor, Janči? Alebo chceš niečo dodať?
Tiež to nevnímam nejako tragicky. A možno by som sa pozeral na to, že kedy je vlastne nastavená splatnosť tej hypotéky. Že pokiaľ to korešponduje s nejakým očakávaným alebo chceným odchodom do dôchodku, že povedzme v 65-ke bude vyplatená, a vlastne pri tom súčasnom nastavení, tak je to v poriadku. Len viaceré banky sú ochotné uverovať na Slovensku aj do 70-ky. A ja osobne by som určite chcel mať vyplatené všetky dlhy, keď už pôjdem na dôchodok. Je tam samozrejme nejaký väčší predpoklad, že ten príjem poklesne, keď už sa nebude možno Fero chcieť po 60 alebo 65 nejako aktívne venovať podnikaniu, biznisu a zarábaniu peňazí. Čiže pokiaľ je to ako keby nastavené v súčasnosti tak, že s odchodom do dôchodku tie úvery budú vyplatené aj bez tých mimoriadnych splátok, tak by som sa toho úveru nejako veľmi neobával.
Čiže vaše odporúčanie je v každom prípade nesplácať mimoriadne tú hypotéku, aj však samozrejme asi závisí od tej úrokovej sadzby, ale tak predpokladáme, že nebude nejaká vysoká vzhľadom na súčasnú situáciu a radšej tie voľné prostriedky investovať. Možno čo ste tam aj ako keby zabudli?
Ja, určite nie je spotrebovať. Hej, určite niekde odkladať, investovať najlepšie.
Hej, že čo tam možno tak úplne neodznelo jednoznačne, že treba si uvedomiť, že aj vlastne keď človek kupuje tie investície, buduje ten majetok a vytvára ten finančný majetok, tak ten finančný majetok vytvára nejaký vankúš, nejaký buffer pre prípadne nejaké negatívne scenáre. Čiže to nie je, že ich púšťa hore komínom, ale práve naopak ten majetok vytvára a zhodnocuje. Ďakujem páni. Dostali sme otázku aj zo Švajčiarska, odkiaľ nám píše Lukáš vo veku 33 rokov. Čiže pravdepodobne sa im nie tak dávno narodilo dieťa, syn, a zvažujú teda nad sporením pre tohto syna vo Finaxe. Dostali asi nejaké peniaze od starých rodičov. Tá suma jednorázový vklad 4000 eur plus, teda zvažujú 200 až 300 eur mesačne. Manželka ale nie je teda stotožnená s našim rizikom. Okrem vlastne tejto zvažovanej investície majú aj nejaké fondy, majú dividendové portfólio, majú dokonca priame akcie Drahekovi, majú aj investičnú nehnuteľnosť a nejaké dôchodkové sporenia, ak som správne teda pochopil, majú to vo Švajčiarsku. A Lukáš nám poslal teda viacero otázok k tomuto, akú stratégiu vybrať pre syna, na čo myslieť pri dlhodobej volatilite trhov, čo je vlastne v našom prípade aktívny manažment, ako je to s možným výberom z Finaxu a ako presvedčiť manželku, aby sa Finaxu nebála. Ako oni obaja sa plánujú časom vrátiť teda na Slovensku.
A manželka je švajčiarska? Alebo že prečo sa bojí manželka Finexu? Že možno ako povie si, že á, tak ja mám švajčiarku manželku, tak ona verí len švajčiarským inštitúciám, hej? Čo škoda, že...
Prepokladám, že napísal. Slovenka, no.
Tak mám začať, ja?
Ako by si reagoval no, na takúto námietku alebo otázky.
Dobre, ja by som si ako keby, že ak dovolíš, ja si tu zobrazím tie otázky. Ja mám dvoch chlapcov, 7 a 9, obidvaja v podstate obidvom sporím. Každému som vytvoril samostatný účet na vzdelanie a samostatný účet na nejaký taký štart do života. Na tom účte do vzdelania aj v podstate je tam síce ešte horizont toho staršieho 10 rokov, toho mladšieho 12 rokov. Hej, to znamená, že cieľujem to k 19 rokom, kedy očakávam, že dovtedy bude to vzdelanie pre nich zdarma, ak teda nepôjdu na nejaké súkromné strednú školu alebo niečo, čo zatiaľ ako keby nevieme to ešte vyhodnotiť, ale predpokladám, že to by sme keď tak ešte financovali z našich príjmov. Ale ako keby na tú vysokú školu, ak by chceli ísť do zahraničia, tak to sa snažíme nejakým spôsobom už dneska sporiť alebo odložiť tak, aby sme to potom nemuseli finančne riešiť. Takže tam je stratégia 80% akcií a 20% dlhopisov na taký štart do života, to cieľime k 25. roku života, takže to je úplne dlhodobý cieľ, takže to, tam je to jednoznačne 100% akciovo. Treba si aj uvedomiť, že napríklad na tú školu ani to nebudem asi nejakým spôsobom znižovať to riziko s blížiacim sa termínom, pretože aj tie prostriedky, ak teda bude treba nejaké školné platiť z toho, tak budem vyberať počas 5 rokov, keďže asi nevyštuduje ani jeden syn za jeden rok tú univerzitu. Takže nevidím tam nejakým spôsobom dôvod, aby som znižoval to riziko. Takže to je, čo sa týka tej stratégie, asi ja myslím, že aj tej dlhodobé volatilite trhov. Bavíme sa, neviem, ak sa tebe, Lukáš, narodil ten syn teraz a 19 rokov, tak akože minimálne 80% akcií a 20% dlhopisov, ako kebyže podmen s nižším rizikom, ani by som sa nepozeral. Aktívny manažment vo Finaxe v podstate je len na úrovni rebalancingu, to znamená, ak to mám vysvetliť, my nakupujeme 10 ETF fondov z rôznych, ako keby 6 akciových, 4 sú dlhopisové. Každý ten ETF fond kopíruje nejaký vývoj, či už amerických, európskych, rozvíjajúcich sa trhov v rôznych, ako keby tých klasách, tých veľkosti, tých spoločností. Samozrejme, každý ten, tá fáza ekonomiky inokedy reaguje v Európe, inokedy v Amerike, inokedy možno v Číne a Brazílii. Takže je občas to potrebné prispôsobiť na tú optimálnu alokáciu, takže zhruba to vychádza, že raz za 2 roky sa tá stratégia rebalansuje na tú optimálnu váhu. Takže to je v podstate náš jediný aktívny manažment. A treba teda povedať, že práve tento aktívny manažment na základe dlhodobých výsledkov, ktoré aj skúmal nezávislý v podstate bloger, tak prináša až 0,5% zhodnotenia naviac oproti vlastne nerebalansovaným portfóliam, to znamená polovicu vašho poplatku dokážeme zaplatiť práve týmto, nechcem to povedať úplne, že aktívnym manažmentom, ale teda tým rebalansovaným. Čo sa týka výberu, peniaze sú k dispozícii úplne okamžite kedykoľvek, to znamená môžete dať pokyn na výber a v zásade prostriedky odpredávame každý týždeň, to znamená, že tá likvidita je tam zhruba v najhoršom prípade do nejakých 10 dní, to znamená, že v útorok odpredávame, v štvrtok posielame peniaze, aktuálne budeme meniť ten cut-off time v pondelok do 12. hodiny, čiže niekto, kto dá v pondelok do 12. hodiny pokyn na výber, tak štvrtok, ak má Tatra banku, tak má peniaze na účte, ak má inú banku, tak má na účte peniaze pravdepodobne v piatok. No ako presvedčiť manželku? Asi je to podľa mňa ako o tom, ako my sme licencovaný subjekt, máme normálne licenciu Národnej banky Slovenska, písali sme na tému bezpečnosti tých prostriedkov viacero článkov. Ťažko povedať, ako neviem, akú máte ochranu v Švajčiarsku, ja neviem to porovnať, aj určite aj vo Švajčiarsku môžu byť nejaké alternatívy podobné nami. Ja teraz nehovorím, že ako aj z pohľadu možno nejakého daňového nastavenia je možné, že ako nemusíme my spravovať vo Finaxe najlepšie z pohľadu ako keby daní. Je, takže treba, ako určite odporúčam Lukáš, aby si investoval do indexových fondov ETF. Je možné, že vo Švajčiarsku nájdeš z pohľadu daní na to troška lepšiu alternatívu. Neviem, aké je tam daňové zaťaženie na dividendy, aké je daňové zaťaženie na výnos vlastne z majetku, ale ako, a závisí teda ešte aj od toho, že či sa plánujete v nejakej blízkej budúcnosti vrátiť na Slovensko, takže asi podľa toho by som to zvažoval, ale čo sa týka akoby rizika, že Finax nie, ale švajčiarska banka áno, vôbec si nemyslím, že toto je nejaká otázka dňa, možno len na porovnanie Finax v minulom roku, v podstate ten prílev vkladov od klientov bol na úrovni Tatra Asset Managementu alebo na úrovni Eurizon, čo je vlastne správcovská spoločnosti VUB. Takže ako sme už začíname byť veľká etablovaná firma a takto to treba vnímať.
Ďakujem. Čo vám doplním, že asi z pohľadu toho rizika tam reálne nič také zásadné nehrozí, že konečným vlastníkom stále ostáva ten investor, ten klient, tento drží vo svojom majetku. V podstate investujeme do tých fondov ETF, jak si povedal, proste široko diverzifikované. Čiže len takto akože zhrniem, že naozaj to riziko nie je nejaké zásadné rozdielne, prakticky žiadne, že možno v tom Švajčiarsku trošku tak rezonuje aj to meno, že to Švajčiarsko je spájane s tým bankovníctvom, ale to je asi tak všetko. Okay, ďaká páni a ďaká Juraj. Píše nám Peter, bez nejakej takej špecifickej identifikácie a popisu situácie. Myslím, otázka, čo odporúčame, ako investovať väčšiu sumu, okolo 40 000 eur na 5 mesiacov. Čo by ste poradili, hej, že peniaze bude potrebovať v tom krátkom horizonte? Ako je to otázka, ktorá sa tu už párkrát objavila. Čiže skúste len v krátkosti, dám teraz tebe, Janči, slovo, že čo by si robil so 40 000 eur, keď vieš, že ich budeš o 5 mesiacov potrebovať.
Určite by som ich neinvestoval. A či už je to väčší alebo menší obnos peňazí, akože pri takomto krátkom horizonte pod jeden rok na 5 mesiacov, ja by som akože osobne nechcel podstúpiť žiadne výkyvy. A samozrejme tých 5 mesiacov môže byť úspešných, možno sa podarí zarobiť 2, 3, 10, 15%, to je úplne jedno. A problém by bol, pokiaľ by ten vývoj bol negatívny, ako začiatkom minulého roka. V januári by som sa pozrel na trhy, 10 rokov krásne zarábali, všetko vyzerá v poriadku a na obzore žiadne riziko. Zrazu prišiel COVID a takéto portfólio by mohlo byť kľudne minus 10, 15, 30%. Čiže pokiaľ je už fixné využitie tých peňazí 3, 4, 5 mesiacov, akože nechal by som ich na účte, treba sa zmieriť s tým, že cena za to, že jednoducho neprídem o tie peniaze, je možno nejaká strata infláciou, ale akože na 5 mesiacoch to nevidím ako na investovanie.
Tam asi nechceš dodať nič, Ďuri, nie? Či?
Nie, čo mám povedať, že kúpil by som Bitcoin, alebo čo?
Diverzifikoval by si medzi 5 kryptomien.
Takže nemám
určite. Super, páni. Ďakujem teda za odpoveď. Ja teda ďakujem aj našim poslucháčom za pretrvajúcu priazeň a zároveň za to, že nám posielate tie otázky. Čiže verím, že tomu tak bude naďalej. Ja sa teda teším opäť v blízkej dobe do počutia. Prajem vám teda pekný deň. Majte sa aj vy, páni, všetko dobré.
Dovidenia, do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.